Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo awa toko yamba na emission na biso Dr. Bruno Chilela.
Matondo mingi ndeko journaliste.
Lelo torito lobela likambo litali glaucoma. Pona yo monganga, glaucoma ezali nini pona baye bazali kolanda biso?
Matondo mingi ndeko journaliste. Glaucoma ezali bokono ya misu. Eza kosatake mingi na misisa oyo babengi na lopoto ba nerf optique. Eza kokondisa yango jusqu'à un niveau oyo moto akokoma incapable ya komona. Il y a moins nuance entre glaucome na tension ya misu ndenge tokendaka na lingala. Glaucome ezali plus na niveau ya vaisseau ou misisa ya liso. Yango ebotaka mai liboso ya corne oyo babengaka na lopoto. Eza ko bloquer complètement vision ya moto moyen moto amona malamu eza te. Et tension à misu yango est installé à un niveau ya misisa oyo babengi ba nerf optique. Eza ko bloquer pe pratiquement cavité na yebi lolenge nini to kobenga cavité na lingala te. Donc eza litusu par lequel moto amona laka yango eza ko kondisa champ visuel au fur et à mesure moyen moto amona malamu eza te. Na vu de loin et nemiti na vu de près naye et voir même ekoki komema ye na beaucoup finisu.
Doko mango kasi e komelaka bato pona nini? Est-ce que sengeli mutu azala na problème ya misu avant que glaucoma e salema ou bien mutu nyoso ata ozala na problème ya misu tokoki kobela bokono oyo ya glaucoma?
Matondo mingi na lopoto babengi ba facteur de risque. Donc ezali makambo esaleka ke isa make mutu abela bokono oyo ya glaucome ya liboso ezali nano maladi oyo ezali héréditaire, c'est-à-dire que mutu abela ou akola na famille oyo bapara na ye babela bokono oyo, papa ou mama abela bokono oyo, facilement mutu akoki kobela bokono oyo. En deuxième lieu, eza kouta na musala mutu aza kosala. Et les gens qui sont plus exposé na maladie oyo ezali ba enseignants oyo baza kotangisa na ba méthode na biso ya kala oyo ya kotangisa na cré concentration ya cré selon ba étude et la kisiete cré eza ko favoriser développement ya glaucome ou tension ya miso. Pratiquement 3 enseignants sur 3 bango baza kobela maladie oyo, donc profession ya mutu ekoki komema ye na maladie oyo sans seulement parler na ba enseignant et la lipina ba agisteur ba toyo ba mesana ko soudé et baza ko se protéger mis malamu te et baza te prédisposer à couper la maladie oyo et que za lipina bande ko na biso ba motard en général ba to ba tambisa ka moto na kati ya ba poussière la ta calinette la ta casque pour na ko protéger mis te a ko kipe ko développer maladie yango to tangi pe ba chimiste. En dehors, il y a des chimistes, nous avons aussi des militaires. Les militaires, ils sont dans la bitumba, ils sont dans l'inecté. À chaque fois, nous avons des massacres, il y a de la poussière, et ça, nous avons des chimistes. Et ceux qui ont été en train pendant longtemps, contrôlent les actes, ils ont l'ambelé. En fin de compte, ils ont développé la maladie autobengi, glaucome, la tension à misu. Pona ezali ba étude oyo totali epai na biso selon ba statistique pe ya bato ebele oyo baza kotala ba étude.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso likambo litali bokono ya glaucoma to pe tension ya misu. Boko bakolanda biso awa na VOA Lingala, ba emission na biso bizali kokoba, ba emission ya bokolongono pe bomoi bizali kokoba na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwalobi.